ربي يسر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث والذي هو بعنوان كيف أصوم، وهذا هو اللقاء 39. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, Frieden und Segen, seien auf dem edlen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen, seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, Kaifa Bi. Und wir sind immer noch mit dem Teil, wie faste ich, und im Vortrag 39 angekommen.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام فريضة الصيام، تكلمنا عن مفهوم الصيام وعن حكم الصيام وعن أقسام الصيام، تكلمنا عن فضائل الصيام بصفة عامة، تكلمنا عن فضائل رمضان بصفة خاصة، بدأنا الحديث عن مفسدات الصيام، وفي هذا اللقاء هنتكلم عما يباح أثناء الصيام، ما هي الأمور المباحة والتي يباح للصائم أن يفعلها حال صومه، ومنها أولا استعمال السواك في نهار رمضان وفي نهار الصيام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر ابن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقالت عائشة: عفوا، ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطبي، لأنه معلوم يا إخوة أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه. جزاكم الله خير يا محمد. التراجم يعني عنوان الكتب والأبواب، هذه الترجمة التي يترجم بها البخاري، هذا هو الفقه. فهنا قال باب سواك الرطب واليابس للصائم، يعني جواز استعمال السواك سواء كان رطبا أو يابسا للصائم حال صومه. فهذا فقه البخاري رحمه الله تعالى. إذن يباح للصائم أثناء النهار أن يستاك بالسواك، سواء كان هذا السواك رطبا أو يابسا، ولا شيء في ذلك، لأنه بمثابة بلع الريق، بمثابة بلع الريق.
Nachdem wir über die Pflicht des Fastens gesprochen haben, über dessen Definition, über die einzelnen Urteile und die Unterteilungen und über die Früchte des Fastens und auch des Fastens speziell für Ramadan, und wir haben ebenfalls über die Mufsidati al-Siyam, das heißt die Sachen, die man nicht machen darf, oder die Sachen, die das Fasten ungültig machen, und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir fortfahren mit den Angelegenheiten oder Sachen, die wir während dem Fasten machen oder verrichten dürfen. Der erste Punkt ist die Verwendung des Siwaks, tagsüber im Ramadan oder während dem Fasten. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, schreibt in seinem Buch, Kapitel, As-Siwak, unabhängig davon, ob es feucht oder trocken ist, für den Fastenden. Das heißt, dieses Kapitel sagt im Endeffekt, im Großen und Ganzen, dass der Siwak, egal ob es feucht oder trocken ist, ist erlaubt für den Fastenden. An Amir ibn Rabi'a radiallahu anhu, er sagte, ich habe den Propheten oft oder sehr oft gesehen, dass er den Siwak verwendet hat, während er fastete. An Abi Huraira radiallahu anhu, er sagte ebenfalls, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ich nicht wollen würde, dass ihr eine Erschwernis findet, dann hätte ich euch befohlen, oder dann hätte ich meine Umma befohlen, dass sie nach jeder Gebetswaschung den Siwak verwenden sollen. An Aisha radiallahu anha sagte ebenfalls, As-Siwak ist eine Reinigung für den Mund und eine Zufriedenheitserlangung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, As-Siwak, unabhängig davon, ob es feucht oder trocken ist, darf man am Tage oder während dem Ramadan, während dem Fasten benutzen.
مما يباح أيضا للصائم في نهار صومه استعمال الطيب. الطيب يعني العطر، العطور، يعني لو أن يتطيب وأن يضع الطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الطيب لا حرج فيه في نهار الصوم. اختلف العلماء من المعاصرين في نوع من أنواع الطيب وهو العود، فبعض أهل العلم من المعاصرين يرى أنه لا يجوز استعمال العود في نهار الصوم، لأنه ينفذ إلى الجوف وله جرم كما يرون. فخروجا من خلاف أهل العلم نتجنب عطر العود في نهار رمضان، لكن ضع العطور الباقية فلا بأس ولا حرج في ذلك، وهذا مما يباح في نهار الصوم. جرم يعني له
جرم.
يدخل للجسم زي سائل أو كذا يدخل
Der weitere Punkt, was wir im Ramadan oder während dem Fasten verwenden dürfen, ist Parfümieren, sich parfümieren. Das Parfümieren ist eins oder gehört zur Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Hubbiba ilayya, mir wurde oder ich liebe es oder wurde mir zu meinem Herzen gewachsen, von eurer Welt das Parfümieren und die Frauen. Und das Gebet wurde für mich oder ist für mich meine Zufriedenheit oder meine Glückseligkeit. Und die Definition für An-Nisa, die Frauen, ist hier die Ehefrauen des Propheten und die Töchter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und die Gelehrten haben diesbezüglich, oder genauer gesagt, oder eher gesagt, die aktuellen Gelehrten oder die Gelehrten des aktuellen Jahrhunderts haben eine gewisse Meinungsverschiedenheit diesbezüglich aufgrund einer gewissen Art oder speziellen Art, nämlich Al-Oud. Al-Oud ist eine spezielle Art des Parfüms in der arabischen Welt und diese Art des Parfüms hat die Spezialität, dass die Gelehrten sagen, sie könnte in den Körper eintreten und deswegen dürfte man dieses Parfüm nicht benutzen und da sollte man versuchen, aus dieser Meinungsverschiedenheit rauszukommen. Ja.
أيضا مما يباح في نهار الصوم استعمال معجون الأسنان مع التحرز من وصول شيء إلى المعدة. يعني في نهار رمضان يريد أن يستعمل معجون الأسنان أو في نهار صيام نافلة أو غيره من صيام الكفارات أو ما شابه يجوز له أن يستعمل المعجون في غسل أسنانه بس يحتاط عند المضمضة ألا يصل الماء إلى الجوف فقط فهذا نوع من أنواع النظافة للأسنان ويباح استعماله في نهار رمضان
Ebenfalls das Verwenden von Zahnpasta während dem Zähneputzen ist erlaubt während dem Fasten. Man sollte nur darauf aufpassen, dass während man seinen Mund ausspült, dass das Wasser nicht ins Innere des Körpers gelangt.
كذلك مما يباح استعمال بخاخ الربو الذي يؤخذ عن طريق الفم إنه عبارة عن توسعة فقط للشعب الهوائية ولا سائل فيه ينزل للجوف وبيوسع فقط الشعب الهوائية ليتمكن المرء من التنفس فهذا يباح استعماله في نهار الصيام إنما في بعض أنواع البخاخات بيكون فيها سائل كبخاخ الأنف مثلا يؤخذ في الأنف كده قطرات هذه لا يجوز في نهار الصيام لأن السائل إن وصل للجوف أفسد الصوم إنما إن وضع قليل على بداية الأنف دون الدخول للجوف يباح لا حرج كذلك يباح قطرة العين وحتى وإن وجد لها طعما البعض يقول لك أن أحيانا بضع القطرة في العين فأجد لها طعما في حلق لا حرج لأن العين ليست مدخلا طبيعيا للجوف وعلى هذا يجوز استعمال قطرة العين وكذلك الكحل في العين للتداوي أو لغيره ولا حرج في ذلك والله أعلم. لو كان بخاخ الأنف عبارة عن توسع فقط لا بأس إنما اللي فيه سائل قطرات لا يجوز إن دخل.
Eine weitere Erlaubnis, die wir während dem Ramadan oder während dem Fasten verwenden dürfen, liegt an der Nasenaußenhaut oder inneren Haut eher gesagt gelangt, um die Schleimhäute zu erweitern, sind hier erlaubt. Und wenn es vielleicht eine gewisse Flüssigkeit oder Tropfen beinhaltet, dann ist es kein Problem, wenn man nur an den Anfängen der Nasenöffnung tun würde, aber nicht innen drinnen. Wie gesagt, die Hauptintention des Ganzen ist, dass Flüssigkeiten nicht ins Innere gelangen dürften, vor allem weil dieser Bereich ist eine Durchführung des Essens quasi Richtung durch die Halsröhre in den Magen. Und diese Öffnung darf keine Flüssigkeit haben. Deshalb sollte man aufpassen, dass man nicht dies auch macht. Und es gibt auch gewisse Augentropfen, die man verwenden könnte. Und es gibt, die darf man, also Augentropfen darf man auf jeden Fall verwenden während dem Fasten. Und wenn es gewisse Menschen sagen, ja, Shirna, wenn ich diese Tropfen verwende, dann schmecke ich auch einen gewissen Geschmack oder verspüre einen Geschmack, den ich dabei ja, habe. Auch wenn es der Fall sein sollte, ist es kein Problem aus dem Grund, weil die Tropfen, die man ins Auge reintropft, das Auge an sich ist kein normaler Durchgang für Nahrung oder Essen oder Getränke. Deshalb, auch wenn du was schmecken solltest, wäre das kein Problem.
أيضا مما يباح في نهار الصوم أخذ الحقنة الشرجية عند الحاجة. في بعض أنواع الحقن تؤخذ في الدبر، تبقى عبارة عن إناء بيملأ بمحلول عن طريق خرطوم، يؤخذ من الدبر لتنظيف الجسم، فهذه لا تؤثر على صحة الصوم على الراجح من أقوال العلماء، فتباح عند الحاجة في نهار الصوم. كذلك جميع الحقن في الوريد في العضل إن كانت للعلاج لا تؤثر على صحة الصيام. الحقنة الوحيدة التي تفسد الصيام المحلول الغذائي، اللي بياخد محلول يعوض النقص في الغذاء، يكون ماء بسكر أو حاجة زي كده وبيؤخذ عن طريق الوريد، هذا يفسد الصوم. إذن الحقن اللي في معنى الغذاء بيسمى حقن الفيتامينات، هذه تفسد الصيام. أما الدواء فجميع أنواع الحقن لا تؤثر على صحة الصوم.
Alle Arten von Infusionen oder alle Arten von Spritzen sind erlaubt, außer eine Spritze oder eine Infusion, die als Ersatz für Nahrungsmittel verwendet wird. Sei es vielleicht irgendwelche salzigen Infusionen, damit du nicht dehydrierst, die man oft auch bei Durchfall kriegen könnte, oder irgendwelche Vitaminen zu sich nimmt, durch Infusion oder durch gewisse Spritzen, das dürfte man ebenfalls nicht verwenden. Der Sheikh Hafidhullah hat gerade eine bestimmte Spritze erwähnt. الحقنة شيخنا مش لازم تكون حقنة بس حتى لو تكون خرطوم يعني في
لو في الدبر دي ماشي
تخرج
انما اللي بتتعلق دي محاليل غذاء
خذاء لا hat gerade eine gewisse Spritze oder eher gesagt ein Beutel, was man ebenfalls in seinem Anus steckt, um gewisse Unreinheiten herauszunehmen. Da ich es nicht kenne, dessen Namen nicht kenne, jedenfalls dies dürfte man auch, vor allem aus dem Grund, weil das die Gesundheit auch erlaubt oder Gesundheit auch benutzt oder nützlich ist. Aber alle anderen Spritzen, alle anderen Infusionsarten sind erlaubt, außer Infusionen oder Spritzen, die einen gewissen Nahrungsmittel in dich einspritzen, damit du stärker wirst, wie zum Beispiel Vitamine oder Salze, wie Dehydrierung oder gegen Dehydrierung vorzugehen.
أيضا مما يباح في نهار الصوم تذوق الطعام عند الحاجة مع الاحتراز من بلع شيء. تذوق الطعام عند الحاجة مع الاحتراز من بلع شيء. يعني تذوق الطعام عند الحاجة. أحيانا بعض الأزواج بيكون في نوع من أنواع الغضب بالنسبة للطعام، لازم الطعام يكون منضبط في الملح في كذا، فربما يعمل مشكلة إذا كان الطعام في خلل في نسبة الملح مثلا. فإن كان كذلك يجوز للزوجة أنها تتذوق الطعام لتضبط المقادير، بشرط ألا تبلع، يتذوق باللسان ثم تطرحه وتحترز من بلع شيء. أيضا بعض الوظائف زي وظيفة الطباخ مثلا، شغال طباخ في فندق أو في بعض الأماكن، لازم يذوق الطعام عشان يضبط المقادير، فهذا يجوز له أن يتذوق مع الاحتراز من بلع شيء.
Während dem Fasten darf man ebenfalls das Essen oder Nahrung kosten, wenn es notwendig ist. Man darf Nahrung kosten, wenn es notwendig ist, aber darauf achten, dass man nichts verschluckt. Darauf achten, dass man nichts schluckt. Was heißt hier eigentlich, wenn es notwendig ist? Wann ist es notwendig, dass man Nahrung kostet? Notwendig ist es, wenn eine Frau oder ein Mann einen gewissen Partner besitzt, der unter Umständen aggressiv sein könnte. Aggressiv sein könnte, vor allem weil es zu wenig Salz oder zu viel Salz, dann würde er dafür sorgen, dass zu Hause eine Hölle ist, weil er gerne Essen haben will oder sie gerne Essen haben will, das ja angemessen ist. Diese Person ist dann gezwungen, diesbezüglich auch zu kosten, und deshalb darf man hier kosten, natürlich daran, damit davon aufpassen, dass nichts in den Magen gelangt. Eine andere Position, die dies erfordert, ist ebenfalls ein Koch. Ein Koch, der während der Ramadan etwas kocht, muss natürlich seinen Gästen auch schmeckhaftes Essen servieren. Deshalb muss er, oder ist eine Notwendigkeit, dass er dieses Essen, was er gerade am Vorbereiten ist, davon kostet. Aber natürlich aufpassen, dass nichts in den Magen gelangt.
أيضا مما يباح للصائم أن يفعله في نهار الصوم تقبيل الزوج لزوجته إذا كان أملك لأربه بالفتح وقرأت لإربه بكسر الهمزة وسكون الراء. والقراءة الأولى أشهر، وهذه القراءة رجحها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومعنى أرى به أي عضوه، يعني يملك شهواته فلا ينزل منه المني عندما يقبل بشهوة فيفسد الصيام، فإن كان قويا أملك لأرى به فلا حرج أن يقبل في نهار رمضان وإلا فلا. الدليل أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم باب المباشرة للصائم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أو لأربه، والقراءتان صحيحتان، فالذي يملك نفسه له أن يقبل في نهار رمضان، والذي لا يملك لا يقبل ولا يباشر. يقبل يحضن للمباشرة، إنما الجماع اسمه الوطأ والجماع، وده طبعا لا يجوز، يفسد الصوم وعليه كفارة مغلظة، يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا أنواعه سودة. المباشرة عن القبلة، عن الحضن، المداعبة.
Der nächste Punkt bzw. siebte Punkt ist, dass der Ehemann ebenfalls während dem Fasten seine Ehefrau küssen darf, wenn er in der Lage ist, seine Reizung oder Erregtheit zu kontrollieren. Wenn er in der Lage ist, seine Erregtheit zu kontrollieren, darf er ebenfalls seine Ehefrau küssen oder auch umarmen. Der Beweis dafür kommt von Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, indem er seinem Buch im Kapitel das Umarmen oder während dem Fasten oder Küssen während dem Fasten. An Aisha radiallahu anha, sie sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam während dem Fasten oder an Fastentagen hat er seine Ehefrauen geküsst oder umarmt. Und das, während er gefastet hat.
كذلك مما يباح للصائم والصائمة تأخير غسل الجنابة أو غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، يعني إيه؟ جامع أهله بعد العشاء وبعد كده نام، لم يغتسل، طلع الفجر يصوم عادي جدا، يقوم بس يغتسل من أجل الصلاة. كذلك الحائض طهرت بعد العشاء مثلا وكانت متعبة فنامت بدون ما تغتسل، وهي كانت ناوية الصيام للغد، إنها طهرت استيقظت بعد أذان الفجر، لا حرج، الغسل فقط من أجل الصلاة، إنما الصيام صحيح. دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا، من حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ومعنى جنب من أهله أي من جماع زوجته قبل الفجر، لكن أخر الغسل حتى طلع الفجر.
Ein weiterer Punkt, den wir während dem Fasten machen dürfen, ist ebenfalls, dass wir den Russel verschieben bis zum Fajr-Gebet. Das heißt, auch wenn das Fajr-Gebet gerade oder die Zeit angekommen ist oder angetroffen ist und wir sind immer noch in Zustand der Unreinheit, dann können wir dann aufstehen und dann erst Russel machen und daraufhin das Fajr-Gebet beten. Und das gilt auch ebenfalls für die Frauen, die von der Periode vorher die Reinheit erlangt haben und aber, weil sie halt müde sind oder eine gewisse Erschwernis haben, schlafen die bis zum Fajr-Gebet, die eins ist eingedrungen oder angetroffen, und dann können sie erst das Russel oder den Russel verrichten. Gilt auch im Fall für An-Nufasa, diejenigen, die eine Ausblutung oder nachdem sie ein Kind bekommen haben, trotzdem noch Blut vorhanden ist, das heißt Nifas. Das heißt, wenn sie im Zustand der Reinheit gelangen, aber erst nachdem die Zeit des Fajrs angetroffen ist, dann können die oder dürfen die den Russel machen oder sie können noch weiterhin fasten. Das heißt, wenn man im Zustand der Unreinheit nach dem Fajr-Gebet aufgestanden ist, kann man trotzdem noch fasten. Der Beweis dafür ist die Überlieferung von Abi Bakr ibn Abdi al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham radiallahu anhum ajma'in, erzählt bekommen von Aisha radiallahu anha und Umm Salama. Sie haben ihm erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Nacht seine Ehefrauen Geschlechtsverkehr hatte und trotzdem oder geschlafen hat. Und trotzdem, obwohl er nach dem Fajr-Gebet erst aufgewacht ist, hat er weiterhin gefastet. Den Russel hat er nur verrichtet für das Gebet, aber das Fasten kann er trotzdem haben.
أيضا مما يباح للصائم والصائمة في نهار الصيام علاج الأسنان في نهار رمضان أو في نهار الصيام بصفة عامة، وأخذ البنج وحفر الضرس وقلعه والغرغرة، الشرط أن يحترز من دخول الماء إلى الجوف وهو بيتغرغر أو هو بيستعمل علاج الأسنان. إذن لا حرج أن يذهب إلى طبيب الأسنان وأن تذهب الصائمة إلى طبيبة الأسنان في نهار رمضان مع الاحتراز من دخول الماء إلى الجوف. نعم.
حتى لو في كان
حتى لو يخلع، حتى لو ياخذ حقنة بنج أو أربع حقن،
ولو حس ب ب ب بطعم
حتى لو حس بطعمه ما بلعش، إلا ما اللي بيدخل زي بعض الدماء مع التحرز. فبياخد حكم الريق.
Ein weiterer Punkt, der hier ebenfalls notwendig zu erwähnen ist, ist ebenfalls, dass man während dem Fasten, während des Tages, des Fastens, tagsüber kann man seine Zähne pflegen oder reinigen lassen, eine Zahnreinigung zum Beispiel, oder man kann ebenfalls einen Zahn rausholen oder einen Zahn reinbohren, oder man darf sogar währenddessen gurgeln mit Wasser oder gewissen Medikamenten, die man zum Gurgeln benutzt. Natürlich nur, man muss darauf achten, dass man während all dies nicht oder nichts in den Magen gelangt. Das heißt, während dem Ramadan oder während dem Fasten kann man tagsüber seine Zähne behandeln lassen beim Arzt mit einer professionellen Zahnreinigung oder einen Zahn rausholen oder in einem Zahn reinbohren oder gurgeln mit gewissen Medikamenten. Darf man alles, nur darauf achten, dass man nicht bewusst irgendetwas davon schluckt. Nein.
أيضا مما يباح للصائمة في نهار رمضان ما يدخل الفرج من تحاميل بتسمى اللبوس، أنواع من العلاج، لبوس يدخل داخل الفرج للعلاج للالتهابات أو كذا، أو مرهم تدهن، أو غسول طبيبة توصف لها بعض أنواع الغسول للتطهير، أو منظار مهبلي. يعني تضطر طبيبة النساء إنها تدخل منظارا داخل الفرج من أجل الفحص والعلاج، أو إصبع، الطبيبة تدخل الإصبع للفرج لأجل الكشف، هذا كله لا يؤثر على صحة الصيام. حتى اللبوس.
Ein weiterer Punkt, das
اسمه بالألماني اللبوس برضو؟
لا اسمه زفين شنا.
اسمه إيه؟
زفين.
زفين.
نعم. Auch wichtig, während dem Fasten darf die Frau auch ihren Genitalbereich behandeln lassen, vor allem wenn es notwendig ist. Sei es vielleicht, wenn der Arzt oder Ärztin mit dem Finger reingehen muss oder wenn er gewisse Geräte reinstecken muss, wie zum Beispiel irgendeine Beobachtungsapparat oder wenn eine gewisse Salbe draufgerieben werden muss oder wenn ebenfalls gewisse Zäpfchen reingesteckt werden müssen. Das gehört alles zur Medizin der Frau und ist während dem Fasten erlaubt.
أيضا مما يباح في نهار الصوم قطرة الأذن بقى، احنا اتكلمنا عن قطرة العين قلنا يجوز والكحل يجوز، كمان في قطرة الأذن في نهار رمضان أو نهار الصيام، الأذن تعبت فيضطر ياخد نوع من أنواع القطرات داخل الأذن، لا حرج ويباح هذا حال الصيام. كذلك تحليل الدم، تحليل الدم أخذ دم يعني لا يؤثر على صحة الصيام، إنما كرهه العلماء في نهار الصيام. لماذا؟ لأن في نوع من أنواع الضعف يضعف الإنسان، فربما جعله سببا في الإفطار يتعب، فإن كان كذلك يؤجله بعد الإفطار، إنما إن حدث فلا يؤثر على صحة الصيام. نعم.
Und da wir oft über Tropfen gesprochen haben, über Augentropfen und keine Ahnung was, ist auch erwähnenswert zu sagen, dass Ohrentropfen ebenfalls erlaubt sind. Also Ohrentropfen darf man ebenfalls während dem Fasten oder während dem Ramadan tagsüber verwenden oder auch nachts natürlich, klar. Und was noch erlaubt ist, sind ebenfalls Blutabnahmen. Blutabnahmen sind ebenfalls erlaubt und es gibt gewisse Gelehrten, die noch dieses Blutabnehmen als eine Verpöntheit analysiert haben, aus dem Grund, weil das Schwächeanfälle verursachen könnte. Aber ich würde mal sagen, wer würde sich Blut abnehmen lassen freiwillig? Aber natürlich gibt es auch Menschen, die Blut abnehmen lassen aufgrund von Spenden, genau, Blutspenden. Das sollte man auf jeden Fall am Ramadan während dem Fasten nicht machen. Warum? Weil es freiwillig ist. Aber grundsätzlich, wenn man Blut abnehmen lässt, ist es kein Problem. Das Fasten ist noch gültig.
كذلك مما يباح للصائم والصائمة بلع الريق، فالريق وبلعه لا يؤثر على صحة الصوم، لكن ما يعملش زي بعض الناس يقعد يجمع لما يخلي مثلا كده ايه كوباية مية جوه بقه، ما ينفعش ما تجمعش الله يكرمك، لكن بلع الريق العادي لا يؤثر، اللعاب لا يؤثر. طب البلغم هو مستقذر ويفضل طرحه إلا إن كان بالداخل، ودخل فلا شيء، إنما بعض العلماء قالوا لو خرج على الشفتين ظهر ثم بلعه يفسد الصيام، لأنه أصبح داخل من الخارج، إنما اللي في الداخل لا يؤثر، إنما هو مستقذر يجب طرحه خارج الفم.
Und Spucke, wenn man Spucke, seine eigene Spucke schluckt, ist auch kein Problem. Man sollte nur nicht irgendwie einen gewissen Behälter im Mund versammeln oder einsammeln und das Ganze irgendwie schluckt, so als würde man ein Glas Wasser trinken. Das sollte man nicht machen. Aber grundsätzlich ist die eigene Schlucke oder ich würde sagen, Belram, ich kenne kein besseres Wort, Rotze würde ich jetzt sagen, was jeder eigentlich in der Erkältung auch hat. Aber dies ist ebenfalls erlaubt zu schlucken. Man sollte nur darauf achten, dass diese Rotze, wenn man das über seine Lippen raus, nicht spuckt, aber rausbringt und dann wieder verschluckt, dann ist es nicht erlaubt. Das heißt, diese Rotze darf nicht den Mund, den inneren Mund verlassen und dann wieder rein in den Magen. Das würde das Fasten ungültig machen. Deshalb kann man die Rotze direkt vom Mund aus rein in den Magen. Ist natürlich nicht gewünscht und nicht erwünscht, weil es wie sagt man am besten, einfach nicht erwünscht, aber man soll es am besten rausspucken auf dem Boden. Aber wenn man schluckt, wird das den Fasten oder das Fasten nicht negativ beeinflussen.
كذلك مما لا يفسد الصوم حال الصيام خروج المذية خروج المذية لأي سبب لا يفسد الصيام لأن المذي قد يكون بشهوة فتيجي قطرة ماء كده بيضاء بتخرج من العضو لكن دون تدفق لأن المني بيخرج بالتدفق وبيكون بشهوة إذا أخرج المني في نهار رمضان بشهوة مع التدفق فسد صومه ووجب عليه القضاء مع التوبة والاستغفار أما إن خرج المني بنوم أثناء النهار لا يؤثر على الصيام اسمه الاستحلام كالنائم فقام من نومه في نهار رمضان وجد الماء نقول له اغتسل فقط من أجل الصلاة والصوم صحيح إنما اللي يتعمد إخراج المني في نهار رمضان كالاستمناء باليد هو حرام لكن فعل فسد صومه وعليه توبة واستغفار ووجب عليه قضاء اليوم ده تمام إنما الماذي بقى حتى لو كان بتفكير بعض الناس يفكر في نهار رمضان في الشهوة مثلا فتنزل قطرة ماء اسمها الماذي أبيض وأحيانا في الوادي كمان عقب البول قطرة من الماء هذا لا يؤثر على صحة الصيام يقول علي رضي الله عنه وارضاه كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي ينزل عليه القطرات دي بكثرة فاستحييت أن أسأل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لمكان ابنته مني فاطمة زوجه بنت النبي قال فأرسلت من يسأل النبي وسيدنا المقداد فسأل النبي فقال اغسل مذاكيرك وتوضأ يعني هذا ليس فيه غسل إنما تغسل بس العضو وتتوضأ لأنه بينقض الوضوء لكن لا غسل له وكذلك لا يؤثر على صحة الصيام نعم
Der 13. Punkt ist, es geht um die Lusttropfen. Wenn Lusttropfen rauskommen sollten, dann ist das Fasten trotzdem erlaubt oder gültig, wenn man die Lusttropfen nicht bewusst aufgrund von Ejakulation versucht, irgendwie das rauszubringen, dann ist dein Fasten komplett ungültig, wenn du es bewusst machst. Aber wenn man vielleicht aufgrund von Gedanken an Gelüsten, die man im Kopf hat, und trotzdem ist man erregt und es kommt zwei, drei Tropfen, dann ist es oder macht das Fasten nicht ungültig. Man muss nur seine Genitalien waschen oder reinigen mit Wasser, damit man beten kann, wie die Überlieferung von Ali radiallahu anhu, der sagte, ich war ein Mann gewesen, der eigentlich viele Lusttropfen verloren hat oder jemand, der oft schnell Lusttropfen bekommt. Aber ich habe mich immer geschämt, den Propheten zu fragen, weil ich der Ehemann seiner Tochter war, nämlich Fatima, radiallahu anha. Und deshalb habe ich jemanden zu ihm geschickt, der ihn gefragt hat. Und er sagte, er soll seine Genitalien vor dem Gebet immer waschen. Und dann kann man beten. Das heißt, für Lusttropfen benötigt man letztendlich kein Russel.
أيضا مما يباح للصائم والصائمة التبرد بالماء في نهار الصيام لكسر شدة الحر. يعني بيكون فيه الصيام في فترة الصيف والحر فيجد الإنسان نفسه في ضيق من شدة الحر. فهل يجوز مثلا ياخد دش في نهار الصيام؟ يعني يتبرد لا حرج في ذلك يجوز له ذلك فعل هذا السلف الصالح في نهار صومهم.
Man darf auch während dem Fasten problemlos eine Dusche nehmen oder sich duschen. Aufgrund von starker Hitze kann man gerne Wasser auf sich schütten, damit man eine gewisse Kühlung erfährt. Das ist für das Fasten überhaupt kein Problem.
ننتقل الآن بقى إلى المكروهات في أمور مكروهة للصائم والصائمة حال صومهما. والمكروه يعني الأفضل عدم فعله، فإن فعل لا شيء ولا يؤثر على صحة الصيام، لكن الأفضل إيش؟ البعد عنه وعدم فعله. عشان كده ضابط المكروه من ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، يعني المكروه إن تركته لك أجر، إن فعلته لا وزر ولا إثم. من مكروهات الصيام أولا ذوق الشيء ومضغه بلا حاجة، يعني مثلا زوجة زوجها مسالم وجميل وهادي، ما تفرقش معاه بقى الأكل فيه ملح ما فيهوش ملح، عادي عادي جدا لو لقى ناقص ملح يروح هو يجيب الملح ويحط براحته، ما يزعلش ما يغضبش ما يرفصش. ما انت عارفين بعض الناس كده سبحان الله من كثرة أكل لحوم الحمير بيرفص، تلاقيه على طول كده يشوط. كان أحد الإخوة الجزائريين يقول لي لما انتشر الجزارين في بلاد الإسلام اللي بيذبحوا الحمير ويأكلوا الناس لحم الحمير من غير ما يعرفوا يعني، فقول لي يا شيخنا والله فعلا لاحظنا كده في المدينة بتاعتنا إن الناس قديما كان لما يروح يزور حد فيترك الباب بإيديه، يروح يخبط على الباب باليد، فجأة كده الناس تروح مثلا تزور حد بدل ما يخبط بإيه يرفض برجل يخبط على الباب برجل. فعرفنا ان ده اصلا من اثار اكل لحم الحمير. ابن القيم قال هذا يا اخوان، قال ان الطعام يؤثر في السلوكيات. اي والله، يعني انواع الطعام بتاثر في السلوكيات، ولذلك كان له بحث جميل في هذا الباب. قال مثلا العرب اكلوا لحم الجزور الابل فتجد فيهم الغضب لان الابل غضوب، فاثر الطعام على سلوكياتهم، تجد العربي كده في ايه غضبه وشده. قال وكذلك الترك اكلوا الخيل فتجد فيهم الاقدام، شجاعه واقدام، لحم الخيل الخيل معروف. قال وبنو الاصفر اكلوا الخنزير فتجد فيهم الدياثه، عادي جدا زوجته عريانه عادي، زي ما انت عارف الاحوال دي بقى، يعني لان الخنزير بطبعه لا يغار، يعني الخنزير ما يغارش، فعشان كده تجد اللي أكل لحم الخنزير لا يغار عادي لأنه اكتسب من صفات هذا الطعام، ودي مشكلة كبيرة جدا. فيقول لك كنا نجدهم بدل ما يخبطوا بدهم يخبطوا برجليهم، فعرفنا دول أكلوا إيه، أكلوا لحم حمير كتير. ففي زوج طيب بقى ما يرفصش عادي جدا، الزوجة عملت له الأكل بدون ملح عادي ولا يهمك، زي العسل هاتي شوية الملح بس ونرش كده، زايد ملح شوية ولا يهمك خير وبركة هناكل برضو، ما بيعملش مشاكل يعني طيب طيب. النوع ده من الأزواج أو من الرجال يحب، يقول لك هين لين، إنما في أزواج دايما يقف لك على الواحدة، لازم حتة اللحمة شكلها مش عارف إيه، لازم حباية الرز تكون لوحدها مش لازقة في اختها، مشكلة يعني هنعمل لك ايه بقى؟ طب المية زادت شوية لحبكت هنعمل ايه؟ المهم الهين اللين ده يحب، فإذا كان الزوج هين اللين ما تدوقيش بقى، ما فيش حاجة للذوق، فيكره ليك ذوق الطعام، تمام؟ احنا قلنا عند الحاجة وانت ما عندكيش حاجة الآن، زوجك عادي جدا جدا، ده ممكن حتى لو الطعام طلع كله يقول لك ولا يهمك، يتصل يجيب لك بيتزا دليفري ولا يهمك يا حلوه، تسلم ايديك وخلاص، الاكل شاط منك واتحرق ولا يهمك، هناكل التمره ونشرب كوبايه العصير وخلصت، ما هياش دوشه ولا مشكله، وفداك يا ست الكل، مش بيقول كده؟
نعم.
فداك الف طبخه، ايه المشكله؟ ولا يهمك، الزوج ده جميل، الاخلاق دي بقى دي اسمها الاخلاق، ويتغافل وما يعدي ما يقفش على الواحده، ايه ده وما باكلش ده وبتعملي لي ده انت كل شويه خلاص كده. ومن ان بعض الازواج بيزعلنا احيانا من الزوج لما يقول لها اعملي اي حاجه، هو كل يوم يعمل لك اي حاجه، طب اي حاجه ايه قول لي انا مش عارف، اعملي اي حاجه، يعني اي حاجه منك حلوه. لو سلقتي بيضه حلوه، لو قليتي البيضه حلوه، كل حاجه منك حلوه لانك حلوه. فهي بتفهمها على الجهه الاخرى الوحشه، انت عذبتني، انت جننتني، طب قول لي اعمل ايه؟ ما انا ما اعرفش هتعملي ايه، اعملي لنا اي حاجه. فعايزين نقول للزوجات ان كلمه اي حاجه من الزوج يعني معناه ان الزوج ده صاحب اخلاق.
الايسر عليك.
ايوه، بيصر عليك. ما تلحيش انت بقى، ما هو مش عارف. وفي بعض الازواج ما عندوش خبره في الطعام، بياكل اي حاجه. طيب ها، مش زي الزوج اللي يقعد ينكش على كل حاجه، ده يزهقك ويقرفك ويتعبك. فنقول لك لما يقول لك اي حاجه خلاص اداكي مطلق الحريه بقى، عايز يقول لك ان انا اي حاجه منك جميله وحلوه. لو عملت لنا شويه فول كده بالبصله جميل قوي، عسل ورضا. لو عملت لنا قرصين فلافل برضو زي العسل. ها، لو عملت شويه رز بشعريه مع شوربه خضار زي الفل وزي العسل، شويه لسان عصفور جميل، ما بنقولش لا، وهكذا. فما ما تزعليش منه اصلا من الازواج دول. يقول اعملي اي حاجه. فاذا نقول اذا كانت ليست هناك حاجه لذوق الطعام في نهار الصيام ما تذوقيش، يكره لك ذلك. انما لو الزوج الثاني يذوقي بس اوعي تبلعي، وهكذا. نعم.
Von den verpönten Sachen, die verhasst sind, das sind die Sachen, die man am besten unterlassen sollte. Al-Makruhat, also die verpönten Sachen, sind Sachen, die, wenn du sie unterlässt, wirst du dafür belohnt. Und wenn du sie machen solltest, dann kriegst du dafür keine Sünde. Das heißt, du kannst sie machen, wenn du willst, aber besser wäre es, wenn du es unterlassen würdest. Der erste Punkt ist, dass die Nahrung oder etwas zu kosten während dem Fasten, ohne Notwendigkeit. Das heißt, wie haben vorhin gesagt, wenn jemand einen Partner besitzt, der eine gewisse Aggressivität besitzt, dann sollte man darauf achten, dass genug oder richtig genauso viel Salz enthalten ist, dass einem das Essen einigermaßen schmackhaft macht. Aber wenn der Ehemann oder Ehefrau in dem Fall nicht so aggressiv sind oder überhaupt kein Problem haben, der Mann ist, Masha'Allah, hat gewisse Charaktereigenschaften und sagt, mach, was du willst oder mach das, was für dich am einfachsten ist. Wenn die fragt, was willst du zu essen zum Beispiel? Dann diese Männer zum Beispiel, egal ob du ihnen einen Topf vorbereitest oder hinlegst mit sehr viel Salz, sagt er kein Problem. Oder er sagt nicht, warum so viel Salz, er sagt gar nichts. Er isst einfach nur. Wenig, viel Salz, kein Problem. Und auch wenn das Essen vielleicht verbrannt wäre, würde sagen, kein Problem, sondern was bestellen. Also überhaupt kein Stress, keine Streitigkeit, keine Aggressivität. Das heißt, diese Frau muss letztendlich nicht das Essen kosten. Und deshalb sollte sie dieses Essen kosten unterlassen.
أيضا مما يكره في نهار رمضان مضغ العلك اللي هو اللبان الغير مصحوب بسكر. في نوع من أنواع العلك عند العرب ما فيش فيه سكر، ده مكروه في نهار رمضان، لكن إن استعمله لا حرج، لا يؤثر على صحة الصيام، إلا أن يكون علاجا. يعني بعض العلل في فك الأسنان يحتاج للعلك ده. الله يكرمك، لا كفاية، جزاكم بخير. الفك لازم يشتغل، فاهم؟ يعني عنده متاعب في الفك، فالطبيب يقول له امضغ العلك اللبان يعني، بس اللي ما فيش فيه سكر. عارف يا محمد انت عندك صح؟ عندك الانواع دي؟ طب يبقى هات لي واحده مره اشوفها ايه دي عشان ابقى عارفها بس. فيقعد يندغ عشان الفك، خلاص كده ده علاج. ان كان كذلك فلا كراهه، انما لو كان لغير علاج يكره. يكره في نهار الصيام، يعني إن استعمله لا حرج، لا يؤثر على صحة الصيام، لكن الأفضل تركه وعدم استعماله في نهار رمضان. إنما طبعا اللبان اللي في سكر يفطر، اللي بطعم الفراولة وطعم الموز والمانجا. يقول لك الشيخ قال اللبان، لا يا ابني، يقول لك اللبان الغير مصحوب بسكر، ما فيهوش سكر يعني، وأكد على دي. أنا سكر، هو ده المر ده، ده هو ده العلك، هو ده اللي يجوز استعماله ما دام ما فيش فيه سكر. المرار ده مش مشكلة، ما احنا بنسميه عندنا في مصر الدكر، اللي بان الدكر. ايوه
Es gibt ja gewisse Kaugummis, die man während dem Fastentagen auch verwenden könnte, die aber verhasst sind. Das heißt, es ist verpönt, diese Kaugummiarten zu kauen. Aber wenn man es tun sollte, wird das Fasten damit nicht ungültig sein. Und wir reden nicht über Kaugummis, die einen gewissen Beigeschmack haben, wie zum Beispiel Erdbeergeschmack oder Zitronengeschmack oder Orangengeschmack. Das sind alles Kaugummis, die das Fasten direkt ungültig machen. Aber es gibt gewisse Kaugummis ohne Zucker. Ohne Zucker, die vielleicht sogar ein bisschen bitter sind, aber die haben keine Kohlenhydrate oder keine Zucker. Also man kann sagen, keine Zucker. Diese dürfte man oder sollte man am besten nicht kauen. Aber wenn man sie kauen sollte, ist das Fasten nicht ungültig. Nur diejenigen können sie kauen, die vielleicht vom Arzt das vorgeschrieben bekommen haben, aufgrund von irgendwelchen Gebissproblemen oder irgendwelchen Zahnproblemen, damit sie ihren Gebiss verstärken könnten, müssen sie immer wieder kauen. Das sind diejenigen, die das machen dürften. Aber letztendlich sollte man sich von diesen Kaugummis fernhalten.
Aydan mimma yukrahu as-sa'imi al-qubla wal-mu'anaqa والمس لمن يحرك المس شهواته، يعني إذا مسك إيد زوجته وصايم يتنايل على عينه وممكن يفسد صيامه بالإنزال. فنقول له أنت ما تقربش، يكره لك، أنت ما تمسكش إيديه ولا تقبل ولا تحضن، خلاص كده يروح يقعد في المطبخ بدون يروح تحضنها. ليه؟ ما دام أنت ضعيف ابعد عن المطبخ، اوعى تروح هناك وأنت صايم، فاهم؟ نقول له كده يكره لك، لأنه ممكن يؤدي لإيه؟ لإفساد الصيام. فهذا يكره له انه يقبل او يعانق، يعني يحضن او يلمسها لمسا يؤدي الى تحريك الشهوه. نعم.
Und es ist ebenfalls verhasst oder verpönt für jemanden, der vielleicht, wie kann man am besten sagen, es gibt gewisse Jugendliche, die vielleicht, ich will nicht sagen dauererregt, aber die haben eine starke Erektion. Das heißt, allein ihre oder die Hand seiner Ehefrau anzufassen, würde ausreichen, dass er erregt wird. Diese Personen sollen sich von dieser Hand anfassen oder einem Kuss oder einer Umarmung fernhalten, damit sie nicht in Sünde geraten sollten. Wenn sie gerade in der Küche ist und gerade am Kochen ist und du kommst von hinten und umarmst sie, obwohl du weißt, du bist ein schwacher Mann und wirst schnell erregt, dann sollst du dies auf jeden Fall unterlassen.
كذلك مما يكره في نهار الصيام جمع الريق للابتلاع وأشرنا إليه. ما تجمعليش كده كوباية مية جوه بقك وتقول لي لا، يكره ذلك. أيضا ما يدعى في الصائم زي الحجامة في نهار رمضان تضعفه، فيكره أنه يعملها في نهار رمضان، إنما إن فعل لا تؤثر على صحة الصيام. طب يا عم الشيخ، ما احنا قرأنا حديث النبي أفطر الحاجم والمحجوم، نقول لك هذا الحديث منسوخ، منسوخ بحديث النبي الآخر احتجم النبي وهو صائم وهو محرم في روايتين. إذن هذا منسوخ، يعني اتلغى الحكم ده، لأنه كان في البداية الحجام في زمن النبوة كان بيشفط الدم عن طريق الفم. الآن في أجهزة كبيات ومش عارف إيه، إنما قديما كانت الحجامة إزاي؟ يشفط بالفم، فده لا يؤمن أن يبلع الدم ويفطر وهكذا. فنسخ هذا الحكم بفعل النبي أنه احتجم وهو صائم. إذن يكره الحجامة في نهار الصيام إنها تضعفك، ممكن تمرضك، ممكن تؤدي إلى الفطار، فيقول لك بلاش في نهار الصيام. كذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروهة، النبي قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني وانت صايم ما تيجي تتمضمض ما تبالغش، ما تملاش بقك يعني شوية كده وخلاص، واطرح بسرعة وما تدخليش كده كزمية جوه الأنف، نقول لك لا ما تبالغش. كذلك الإكثار من النوم في النهار مكروه، لكن لا يفسد الصيام. ليه؟ لأن في عبادات وفي طاعات وفي ذكر وتلاوة قرآن، فاغتنم. كثرة النوم مكروهة فقط، لكن لا تؤثر على صحة الصيام. كذلك فضول القول والعمل بقى، الحاجات اللي بتفرط فيها، الكلام اللي بلا فائدة، مش عارف العمل اللي ملوش فائدة في نهار الصيام، يكره ذلك. انشغل بما هو نافع مفيد. وبهذا القدر نكون قد فرغنا من ذكر بعض المكروهات ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم بقى عن أحكام مهمة تتعلق بالصيام كحال أهل الأعذار المريض والمسافر وكذا إن شاء الله في اللقاء القابل.
Der nächste Punkt ist, dass man Spucke in seinem Mund versammelt oder einsammelt und einen Riesenrotz daraus macht. Das ist ebenfalls verpönt und verhasst, sollte man auf jeden Fall nicht machen. Und ebenfalls alles, was den Fastenden schwächt, wie zum Beispiel Hijama, das ist ebenfalls verhasst und verpönt, sollte man nicht machen. Und wenn jemand sagen würde, ja, Shirna, aber wir kennen ja die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, derjenige hat gegessen, der die Hijama verrichtet und derjenige, der selber die Hijama an sich verrichten gelassen hat. Diese Überlieferung wurde abgelehnt oder kopiert oder aufgehoben. Diese Überlieferung wurde aufgehoben mit einer anderen Überlieferung, nämlich die Überlieferung, wo er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam al-Hijama gemacht hat, wa huwa sa'im, und er war am Fasten gewesen. Und abgesehen davon sollte man auch ebenfalls im Kopf haben, dass die Hijama früher so gemacht worden ist, dass man das Wasser vom Körper mit dem Mund ausgesaugt hat. Und deswegen bestand früher durch Al-Hijama eher die Gefahr, dass man Blut in den Magen gelangen könnte, als aktuell mit den aktuellen entwickelten Geräten oder Gläser, die man verwendet. Der sechste Punkt ist die Übertreibung während der Gebetswaschung, was den Mund Wasser in den Mund reinzunehmen und ebenfalls von der Nase rauszuholen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, übertreibt in diese Al-Madmada wal-Istinshaq, Wasser, Nase und Mund zu reinigen, zu waschen, übertreibt darin, außer wenn ihr am Fasten seid. Das heißt, während dem Fasten sollte man dort nicht übertreiben. Der nächste Punkt ist, dass man tagsüber viel schläft. Das sollte man ebenfalls im Ramadan oder im Fasten oder während dem Fasten vermeiden, weil man soll den Tag eigentlich ausnutzen, um Zikr zu machen, um Allah zu gedenken und die guten Taten zu mehren. Der achte Punkt hat ebenfalls damit zu tun, man sollte während dem Tag nicht viel von den Taten und Aussagen mehren, die einem wieder Nutzen bringen, noch gar nichts, einfach nur während dem Fasten, vor allem im Ramadan, speziell im Ramadan, sollte man den Tag füllen mit guten Taten, mit guten Aussagen, anderen Leuten helfen, Koran lesen, alles, was dir Yawmul Qiyamah von Nutzen sein könnte und dir Belohnungen in deinem Hasanat-Konto auffüllen würde.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها في عجالة ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. نحمد الله على سلامتكم شيخنا، جزاكم الله خير حبيبي، ربنا يحفظك. هناك فترة محددة بحيث إن لم أصل رحمي أو أقرأ فيها القرآن أكون فيها قاطعا للرحم، وقد هجرت للقرآن. ما في فترات محددة، لأن صلة الأرحام يعني على حسب ما تيسر لك من وقتك وتمكنك من الصلة. فإن عجزت عن الزيارات يبقى عندك الاتصال، ما تقطعش الاتصال بالهاتف أو بالرسائل، لأن الصلة قد تكون بالزيارة أو بالاتصال والسؤال والاطمئنان. فكل هذا لا حرج فيها، يعني إن تأخرت قليلا لظروف عملك أو انشغالك ابعت رسالة أو اتصل. القرآن نقول لك اجعل القرآن صاحبك، ما تبعدش عن القرآن كثيرا، اجعل القرآن صاحبك. لكن ما نقدرش نحدد مدة معينة، لأن دي بترجع لحال الإنسان. إن غفل عن القرآن وتركه طبعا لا شك أنه هاجر له تلاوة، هاجر له كذا، إنما أنا ما أقدرش أحددها بالسنتيمتر. يعني إزاي يعني أحدد لك مدة لو ما قريتش بقى أنا هاجر؟ لا، لأن في ناس بتبقى ممكن قليلة التلاوة لكن عاملة بالقرآن، فما فيش هاجر هنا، إنه عامل بالقرآن، ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه، تمام كده وهكذا. فأنا ما أقدرش مثل هذه الأسئلة، ما فيش حاجة اسمها، لأن الشرع ما حددش، ما قالكش أنت مثلا لو قعدت 3 أيام تبقى قاطع للرحم، ما قالش الكلام ده، وما قالش لو قعدت يوم ما قراش كنت تبقى هاجر للقرآن، لا، ده بيرجع لحالك. فنقول لك تعهد القرآن ولا تتركه، واجعل نفسك وردا يوميا، فإن عجزت مثلا لضعف أو لشدة العمل اقرأ الإخلاص 3 مرات تؤجر على ثواب ختمة من القرآن. بس أخونا محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، أمين. وجزيت مثله. هل يجب ألا أخاف من الموت؟ إزاي ما تخافش من الموت؟ نقول لك يجب ألا تكره الموت، لكن الخوف لازم يا محمد، لازم نخاف يا محمد. الخوف اللي يدفع للاستعداد ومزيد عمل. حديث النبي: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الكره. سئلت عائشة في هذا الباب يعني، أو سألت النبي عن ذلك، إن البعض قد يكره، فقال هذا يريد الاستعداد، لا حرج، حاسس أنه مقصر فخايف. فالخوف لازم يا ابني. الموت حقيقة لا بد أن يخاف منها، إن القرآن سماها مصيبة، وعليكم مصيبة الموت. فالخوف اللي هو بيدفع للعمل هذا محمود. يعني أنا شايف نفسي مقصرا في حق الله، مقصر في العبادات في الطاعات، لا شك بخاف من الموت يجيني فجأة وأنا مش مستعد. فده اسمه إيه بقى؟ استعداد الحبيب للقاء حبيبه، فأنا خايف أقابله وأنا مقصر. فهذا يحمد، إنما إنك تكره لقاء الذي مصيبة تانية بقى، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أمين. بيقول لي: ليست هناك أسئلة شيخنا. السلام عليكم ورحمة